Tere osas oma pühakirja õpetusest. Täna uurime lähemalt Heebrea kirja esimese peatüki salme 3-5. Pastor Aare Kimmel räägib, milles seisneb Heebrea kirja võimas sõnum. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Mõnikord võib tekkida tunne, et jutud Jeesusest Kristusest on kulunud. Näib, nagu oleks ta meie valduses ja et me teame temast juba kõike, mida tasub teada. Sellisel juhul on juba lähedal kiusatus hakata kuidagi nagu andeks paluma ristiusu tõdede pärast ja hakata neid suhteliseks pidama. Meie maal näib see olevat juba üsna levinud suhtumine. Selliste kiusatustega olid kokku puutunud ka Heebrea kirja saajad. Näib, et mõned isegi häbenesid, et nad on Kristuse päralt. Selliste meeleolude vastukaaluks toob Heebrea kirja autor meile kohe kirja alguses laviinina terve pika loetelu sellest, kes kõik Jeesus Kristus on. Ta ei ole tõesti mingi tavaline tagaküla jutlustaja. Isegi mitte tavaline religioosne juht, vaid tema läbi on isegi loodud kõik, mis üldse olemas on. Pealegi peab ta kogu loodud ka üleval. Nendele ja veel paljudele teistele tähtsatele asjaoludele juhib kirja autor meie tähelepanu, et me hakkaks hämmastudes märkama, kes Jeesus Kristus õieti on ning kui vähe me teda lõppeks tunneme. Selle teemaga me jätkamegi. Loen Heebrea kirja esimesest peatükist 3. salmi. Kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Poja kiirgavast kirkusest ja sellest, et ta on nagu kolmemõõtmiline Jumala kujutis, rääkisime juba eelmisel korral. Samuti arutlesime, mida võiks tähendada see, et ta kannab kõiksust oma väesõnaga. Aga kirja kirjutaja ütles tema kohta veel palju muudki. Sõnad, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, tuletavad meelde ilmselt meie seisukohalt kõige tähtsamat, et Jeesus Kristus teostas ehk valmistas meile puhastuse pattudest. Algtekstis kasutatakse siin puhastamise kohta väljendit, mida kasutatakse ka suurel lepituspäeval teostatavate rituaalide kohta. Nii võime näiteks teise Moosese raamatu 30. peatüki 10. salmist lugeda. Ja kord aastas toimetagu Aaron altari sarvede peal lepitust. Põlvest põlve toimetagu ta kord aastas selle lepitust patu lepitusohvri verega. See on väga püha issandale. Kreekakeelses vanas testamendis Septuagintas, millele Heebrea kirja kirjutaja alatasa viitab, kasutatakse siin kohal puhastamise kohta sama kreekakeelset sõna nagu ka siin Heebrea kirjas. Hiljem Heebrea kirja 9. peatükis, kus kirjutaja puhastamise teema juurde tagasi tuleb, ütleb ta, et Kristus puhastas pattudest nii inimesed kui ka taevase pühamu. Ta nimelt kirjutab 9. peatüki salmides 22-24. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb selkombel puhastada. Taevasi asju endid aga puhastatakse neist paremate ohvritega. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse esindama meid nüüd Jumala palge ees. Jeesus Kristus on tõesti teinud kõik valmis, et tee taevasse oleks meile lahti. Ta on maksnud meie pattude karistuse. Kui inimene tuleb Kristuse juurde, siis tohib ta vastu võtta täie lepituse ja täieliku pattude andeks andmise. Edasi me võisime lugeda istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Siin on õieti heebrea kirja tuum. Jeesus läks taevasse minnes tagasi oma kirkuse troonile, kust ta oli lahkunud, et saada inimeseks. Ometi oli midagi ka muutunud. Nüüd istub kirkuse troonil inimeseks saanud Jumal, kelle kätes ning jalgades on naelte jäljed ja küljes odahaav. Need kannatuste märgid on tõesti ka tema kirgastatud ihus, nii et kui me teda näeme, siis me tunneme ta nende haavade järgi ära. Jällegi ei saa jätta rõhutamata, et midagi selle sarnast ei saa öelda mitte ühegi ingli kohta, kõnelemata inimestest. Mitte keegi teine ei ole võtnud enda peale meie patte ega lepitanud meid Jumalaga. Mitte keegi teine ei ole oma olemuselt Jumal ega istu taevas kõiksuse troonil. Jeesus Kristus on tõesti täiesti ainulaadne. Praegugi tunnistavad tema haavad sellest, et meie patud on üks kord ja alatiseks lepitatud. Paul Gerhard, 17. sajandi suur kirikulaulude looja, on seda sügavalt mõistes kirjutanud laulu, mille esimene salm eesti keeles kõlab. Oh Jeesus, sinu valu, suur raske kannatus, see saadab mulle elu ja on mu rõõmustus. Su vermed ja su haavad, su kibuvitsa kroon, mu õnnistuseks saavad siis, kui mul raske on. Kirikulaulu ja palve raamat number 94. Heebrea kirja kirjutaja tõdes ka, et Jeesus Kristus on oma kohale istunud. See ei tähenda, et ta võttis tugitoolis istet, et puhata, sest ta oli väsinud. Samuti ei tähenda see, et ta enam midagi ei teeks. See tähendab, et kui ta viis meie lepitamise lõpule, siis võis ta istuda märgiks, et töö on valmis. Just seda tähendas ka loomise seitsmes päev. Jumal hingas seitsmendal päeval. Kas ta oli väsinud? Ei, vaid ta hingas. Puhkas, sest töö oli lõpetatud. Rohkem polnud tarvis teha. Ristilgi ütles Jeesus, see on lõpetatud. Pastori ja kuulutaja tööd tehes pole ma kunagi võinud mõelda, et nüüd on kõik töö tehtud. Kristus aga võttis istet oma troonil, kuna lepitus, mis oli tema töö, oli viidud lõpule. Sõber, mina ega sina ei suuda küünemusta võrragi sellele lepitustööle midagi lisada. Ta on teinud kõik algusest lõpuni ja meid kutsutakse kogu oma raskusega sellele toetuma. Kui usume Kristusesse, siis oleme taeva jaoks vastuvõetavad. Sellepärast võidaksigi meile Kolossa kirja teises peatükis, salmides 9 ja 10 kinnitada. Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult. Ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea. See töö, mida Kristus praegu teeb, on sama asja teine külg. Tema praegust ülesannet võiks määratleda järgmiselt. Ta suri siin all selleks, et meid päästa. Ta elab seal ülal selleks, et hoida meid päästetuna. Ta täidab eestpalvetaja ja karjase ülesandeid, õpetades enda omasid. Ehkki ta istub nüüd Jumala isa paremal poolel, on ta ometi enda omadest äärmiselt huvitatud ja ta on meie kasutuses. Sellepärast on ta ka püha vaimu läbi kogu aeg oma koguduse keskel. Palves me võime talle rääkida oma asjadest ja muredest. See muidugi ei tähenda, et me püüaks mõjutada Jumalat tegema midagi, mis on tema tahte vastane. Palve mõte on hoopis jõuda selgusele Jumala tahtes ning seada ennast selle järgi. Kristus ise istub Jumala paremal pool ja pealegi palvetab meie eest. Sellepärast me võime leida alati õigel ajal abi, mida vajame. See on Kristuse praegune töö ja sellepärast on need heebrea kirja sõnad tähtsad ka meie seisukohalt. Lõpuks on Jeesus Kristus ainus, kes võib meid aidata. Teised inimesed, olgu nad kas või religioossed juhid, võivad meile küll öelda, mida teha ja mida tegemata jätta. Aga üksnes Kristus saab aidata patu küsimustes. Tema poole me võime pöörduda ka siis, kui oleme eksinud või langenud. Selline on heebrea kirja võimas sõnum. Kui ta istus ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas, siis võttis ta sinna kaasa ka lepituse märgid oma ihus. Ta tõesti andis ise enda. Ta valas oma kalli vere, et sinul ja minul oleks elu. Tähelepanuta ei tasu jätta sedagi, et Kristuse praegune positsioon on esiteks ausuuruse ehk Jumala paremal käel ja teiseks kõrgeimas taevas. Nimelt võib meie ajal kohtuda teatud õpetustega, mille järgi inimkonnal olevat palju vaimseid aitajaid. Kõrgemaid neist nimetatakse tarkuse meistriteks ja Jeesus Kristus olevat üks neist. Sellised õpetused on üles ehitatud kõrgel intellektuaalsel tasemel. Seetõttu avaldavad need eriti muljet neile, kes usaldavad oma mõistust ning tahavad selle abil sügavatesse saladustesse tungida. Paraku on nende näol siiski tegemist ohtlike valeõpetustega. Nad on jälle üks katse riisuda Jeesuselt Kristuselt tema suurus ja ülevus ning teha ta üsna tavaliseks õpetajaks, kes istub teiste omasugustega ühes reas. Seetõttu tuleb sellised õpetused otsustavalt tagasi lükata. Loen neljanda salmi. Ning ta on saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Muidugi oli Jeesus Kristus inglitest võrratult suurem juba enne sedagi, kui ta sündis inimeseks neid Simaariast. Aga tema inimeseks saamine tähendas, et ta nõustus oma inimliku eluajaks loobuma oma positsioonist inglite valitsejana. Seda sama ütleb ka Paulus Filippi kirja teises peatükis salmides 5-9. Mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Jeesus loobus oma positsioonist selleks, et tuua meile pääste. Aga pärast ülestõusmist surnuist läks ta jälle tagasi oma õigele kohale ning sai kõigist inglitest suuremaks. Sõna ingel tähendab õieti lihtsalt sõnumi viijat, käskjalga. Sellistes ülesannetes me ingleid piibli lehekülgedel näemegi. Praegugi kummardavad inglid issandat Jeesust. Ehkki inglid kuuluvad nähtamatusse maailma, on nad siiski loodud olendid. Kristus aga on looja ja seega võrreldamatult suurem kui inglid. Seda ütleb meile heebrea kiri üheselt. Aga Miks oli seda tarvis rõhutada heebrea kirja saajatele? Kas kristlased ei tea juba niigi hästi, et inglid on Jeesusest Kristusest alamad? Kuna tegemist on nähtamatu maailma asjadega, siis pole sugugi endast mõistetav, et need on kõigile ilma pikemata selged. Tänapäevalgi valitseb uskujate inimeste hulgas suur mitmekesisus selles suhtes, mida keegi täpsemalt usub ja mida mitte. Ka tollajal ei olnud ilmselt kõigil kristlastelgi need asjad selged. Tegelikult näeme Uues Testamendis mujalgi, et vähemalt siis, esimesel kristlikul sajandil, oli inimesi või terveid grupeeringuid, kes olid mingil viisil pühendunud inglite kummardamisele. Nii näiteks hoiatab Paulus Kolossa kirja teises peatükis salmides 18 ja 19. Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb, ega pea kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kasvab Jumala kasvamist. Nagu näeme, Paulus rõhutab, et koguduses kui Kristuse ihus ollakse osaduses peaga, ehk Kristusega, mitte inglitega. Inglid on lõppeks kõigest teenijad vaimud, nagu öeldakse selgelt heebrea kirja esimese peatüki 14. salmis. Pauluse aja juutluses oldi kõigest hoolimata inglite maailmast väga huvitatud. Sellest arvatavasti tulenebki, et ka heebrea kirja kirjutaja jätkab inglite teemaga veelgi. Näiteks on teada, et esseenide kloostriühiskonnas Surnumere lähistel tunti suurt hulka inglite nimesid. Nende kirjutistes, mis Kumraanist on leitud, on isegi kirjeldusi inglite taevasest liturgiast. Samuti kinnitusi, et kloostriliturgia oli osalemine selles taevases jumalateenistuses. Üldse testamentide vahelisel ajal õitses nii nimetatud apokalüptiline kirjandus, kus räägiti palju ka inglite maailmast. Ei olnud siis mingi ime, et mõned võisid minna inglite rõhutamisega liiga kaugele. Seepärast oli vajalik tuletada kõikuvatele kristlastele meelde, et Kristus on kõigist inglitest võrratult suurem. See väide nõudis muidugi ka põhjendusi ja neid võib leida Vana Testamendi kirjutistest. Nii algabki heebrea kirja esimese peatüki 5. salmiga rida Vana Testamendi tsitaate. Neid on 7 ja 6 neist on võetud psalmidest. Psalmides räägitakse Kristusest rohkem kui ühestki teisest isikust. Neist saab mõnes osas isegi täielikuma pildi Kristusest kui evangeeliumidest. Seetõttu on need tsitaadid heebrea kirjas väga huvitavad. Kirjutaja kasutab Vana Testamendi pühi kirju tõendusena, et Kristus on suurem kui inglid. Loen 5. salmi. Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Ja veel, mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks. Eelmises salmis tõdeti, et Issandale Jeesusele antud nimi on inglite nimedest ülem. Seda tuleb mõista umbes samamoodi nagu mis tahes asutuses seda, et direktori nimi on ülem kui mis tahes muud nimed selles asutuses. Selles salmis nimetatakse Kristuse nimedest esimest ja see on poeg. Teine nimi, Jumal, on toodud salmis 8 ja kolmas nimi, Issand, salmis 10. Nimed on toodud järjekorras madalast kõrgemani, aga iga nimi on igal juhul inglite nimedest suurem. Sõnad, sina oled mu poeg, Täna ma sünnitasin sinu on tsitaat teise psalmi 7. Versist. Kui loed hoolikalt Vana Testamenti, võid näha, et mõnel juhul kutsutakse ingleid ka Jumala poegadeks, aga siis ei kasutata kunagi ainsuse vormi. Ikka viidatakse neile kui paljudele, kui tervele rühmale. Siin aga räägib autor ühest pojast, kes pealegi on sündinud, mitte loodud. Ühegi ingli kohta ei saa öelda, et ta oleks tulnud maailma sündimise tulemusel. Nad kõik on loodud olendid. Niisiis, kui psalmist räägib isikust, kelle Jumal on sünnitanud, tasub meil kõrvu teritada. Jumalast sündinu on Jumalaga sama olemust. Ta on igavene, mitte osa loodust. Loomine ja sünnitamine on eri asjad. Seda näeme inimestestki. Kui inimene sünnitab, siis sünnib temast inimene. Aga kui öeldakse, et inimene loob midagi, siis peetakse silmas mingit toodet, teost või kas või mõtteloomingut. Aga inimene ei loo teisi inimesi. Samamoodi me tohime mõelda, et kui Jumal ütleb siin, et ta on sünnitanud poja, siis annab ta sellega ühtlasi teada, et ka poeg on Jumal. Ta on sama olemust nagu Jumal isagi. Igaks juhuks tuleb siin kohal ka märkida, et sünnitamist ei maksa Jumala puhul kujutleda küll samamoodi nagu inimeste puhul. Selline pilt oleks küll liigne antropomorfism ehk Jumala kujutlemine inimese sarnasena. Tuletame meelde, et Piibel ei tunne Jumalat ema, nagu tuntakse väga paljudes muudes religioonides. Varases kirikus tuli tõsiselt võidelda eriti kahe eksiõpetuse vastu. Ühe järgi neist oli Jeesus kõigest inimene, mitte Jumal. See eksitus on praegugi väga elujõuline. Teise eksiõpetuse järgi aga oli Jeesus ainult näiliselt inimene ja tema surm ristil ei olnud tõeline. Kirikul tuli end kaitsta mõlema eksiõpetuse vastu. Selleks koostati nii Kaias usutunnistus, mis aitab kristlastel kõigil aegadel püsida õiges õpetuses. Me võime selle usutunnistuse üle rõõmsad olla, sest see on kõige tõelisemas mõttes Jumala ja tema omaduste ülistus. Selles usutunnistuses öeldakse muuhulgas järgmist. Me usume Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainsasse pojasse, kes isast on sündinud enne kõiki maailma aegu. Jumal Jumalast, valgus valgusest. Tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, isaga ühesugust olemist, kelle läbi kõik on loodud. Jeesust Kristust tõesti ei ole loodud, vaid nagu võime lugeda nii psalmist kui ka heebrea kirjast, ta on sünnitatud. Ta on isast sündinud. Tal on Jumala isaga sama olemus. Nii näitab heebrea kirja kirjutaja meile, et Jeesus Kristus on samaaegselt nii inimene kui ka Jumal. Sama teise psalmi värssi tsiteeris ka apostel Paulus Pisiidia Antiookia sünagoogis, kuulutades sinna kogunenud rahvale Jeesusest Kristusest. Sellest võib lugeda apostlite tegude raamatu 13. Peatükist salmist 33. Jutt Jumala poja sündimisest on ehk tekitanud küsimuse, kas on siis ikkagi kaks Jumalat. Nii see siiski ei ole. On ainult üks Jumal, aga ometi isa on Jumal ja poeg on Jumal. Edasi võib muidugi küsida, nagu paljud küsivadki, kuidas on see võimalik. Selle kohta peab ütlema, et ei tea. Nii on Jumal tahtnud meile ennast ilmutada ja meil tuleb vaid leppida sellega, et meie mõistus ei suuda haarata Jumala olemust. Me näeme küll selgesti, et Piibel kutsub Jumalaks nii isa, poega kui ka püha vaimu. Ja ometi ilmutab samal ajal, et on ainult üks Jumal. Aga kui me püüame astuda siin sammu kaugemale ja hakata seda tõde mahutama mingi seletuse abil oma piiratud ja pattulangenud mõistusesse, siis oleme astumas Piibli ilmutusest välja. Siis hakkame looma endale mõttes ebajumalat, see on aga patt. Järgmisel korral vaatame, millistel viisidel heebrea kirja kirjutaja veel näitab, et poeg on kõigist inglitest suurem.
Torman ringi ja otsin asju, mis kadunud on mul. Keegi hüüab mind, keedan ringi ja kindlasti ta pakub midagi, mida tarvis ei lähe mul. Mida tarvis ei lähe mul. Ja mulle naerata teine käsi. On avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui ta väsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igavest. Sul on tühjus, mida maiste asjadega täita võimatu. Varandust sul kuhjub, siiski midagi kaasa võtta sa ei saa. Kui ta kutsub koju sind, kui ta kutsub koju sind ja sulle naerata. Teine käsi on avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui ta väsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igavest. Teine käsi on avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui ta väsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igavest. Ja pakub sulle elu igavest. Teine käsi on avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui sa käsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igavest. Teine käsi on avatud täna, tule võtta osa taevasest rikkusest. Kui sa käsid, siis kannab tema ja pakub sulle elu igavest.